Môžete potom si chystať aj otázky k tomuto bodu. A potom by sme si prešli prvú kapitolu z tejto exhortácie a keď sme to plánovali, tak sme plánovali 9 stretnutí, pretože je 9 kapitol. Každú kapitolu by sme mali na jednom stretnutí. Problém je, že niektoré sú kratšie, niektoré dlhšie. Ale to nevadí, niečo budeme vynechávať a niečo budeme pridávať. Takže dneska aj pridáme úvod. No. Takže ak by ste vy mali ešte nejakú pripomínku, nejakú otázku, nejaký podnet, skúste hneď na začiatku niečo povedať a potom v priebehu rovnako môžete. Tak pýtam sa, aké máte očakávanie z tohoto? Som vás prekvapil otázkou však. Ale aspoň niečo skúste, tak aké máte očakávanie? Tak ste zvedaví, hej? Čo povieš, máš nejaké očakávanie? Dobre, tak začneme a potom v priebehu toho úvodu budeme môcť ešte viac povedať. Takže najprv niekoľko technických údajov, aby ste vedeli, čo to je. Prvý technický údaj je, že je to takáto knižka, ktorú dostať v spolku svätého Vojtecha, ak sa vám ešte podarí, ale aj niekde inde. No a postupne by sme sa k nej prepracovali. Takže táto exhortácia, to je apoštolské povzbudenie, má úvoda 9 kapitol. Modlitbu, ktorú sme sa modlili, dal pápež František ešte pred synodami, hneď ako vyhlásil, že budú synody, najprv to vyzeralo, že len jedna bude, ale dali už skoro, ale potom z toho vysvetlo, že on to už mal dosť premyslené, že dal také všelijaké podnety a najmä tej prvej synode nechal taký voľný priebeh, ktorý mnohých prekvapil a boli tak trošku aj zaskočení. Ale potom, keď dali podnet, že bude druhá synoda, a tam už potom sa udiali aj také veci, že prišli dotazníky a mnohí z vás na tieto dotazníky odpovedali, alebo sa mohol kňaz s vami rozprávať, aby ste nevedeli, že je to do dotazníka. Ja som mnohým poslal, mnohí mi odpovedali, potom som to celé zhrnul do tých najvýraznejších vecí a poslal som to pánu arcibiskupovi, ten mne ešte dal taký podnet, aby som odpovedal na nejaké 2-3 otázky ako tak sám. No a potom tieto podnety išli na KBS-ku a z KBS-ky aspoň podľa toho, čo som sa rozprával s Vierkou Václavovou, ktorá je v rade pre rodinu a ona niektoré veci, nie všetky, ale mnohé z nich spracovávala, tak hovorí, že snažili sa tam dať všetky podnety, ktoré boli v týchto alebo z týchto dotazníkov. Takže pápež zhrnul celú túto debatu na jednotlivých alebo na obidvoch synodách, ale aj zobral podnety synoda. Výborné. Synoda to je zhromaždenie zvolených zástupcov jednotlivých biskupských konferencií. Obyčajne konferencie tam poslali ľudí, ktorí sa zaoberali rodinami a bola tam taká spoločná asemblea, teda spoločné zhromaždenie, kde na začiatku, toto treba teda najprv povedať, že aj samotné to zhromažďovanie údajov začalo cez otázky, ktoré sú tzv. Lineamentá, ktoré poslali z kongregácie. Bolo ich, povedzme, prvý raz okolo 40. A cez tieto lineamentá potom zhromaždili údaje, alebo zhromaždili informácie, alebo podnety. A tie spracovala komisia, ktorá bola vymenovaná pápežom, do Instrumentum Laboris. A toto sa opakovalo aj pri prvej, aj pri druhej synode. A potom o týchto veciach, ktoré sa objavili v Instrumentum Laboris, a tam sa zhrnuli všetky tie podnety, ktoré prišli zvonka, tak o týchto začali debatovať. Takže synodálne, že každý sa mohol vyjadriť, aj keď boli časovo obmedzení, ale neboli celkom obmedzení, lebo mohli napísať podnety a tie rovnako spracovával potom sekretariát synody. A tá záverečná komisia potom spracovala také spoločné vyhlásenie pre veriacich a zároveň aj vyhlásenie alebo taký dokument, súhrn toho, čo vyšlo z toho zhromaždenia, a toto dali Svätému Otcovi. Bolo zaujímavé, že Svätý Otec bol témer na každom stretnutí, na každom zasadnutí, čo spravil už pápež Benedikt XVI, že obmedzil trvanie synody na 3 týždne. Predtým bola celý mesiac, keď ešte za Jana Pavla II, ale potom za Benedikta XVI bola synoda o Božom slove, respektíve synoda o Eucharistii prvá, ktorú zvolal ešte Jan Pavol II, a potom synoda o Božom slove a synoda o novej evangelizácii, a z nej potom vyšli podnety pre tú memoriálnu synodu, hej, rodina v novej evangelizácii, a tam sa zhrnuli všetky veci a prišlo sa k riadnej synode 2015. Takže synoda je zhromaždenie, na ktorom sa predebatovali všetky veci, ktoré došli, hej, a Svätý Otec zvlášť dal záležať, takže niektorým sa až nezdalo, že tak voľne mohli povedať svoje názory, aj keď boli protichodné s tými, ktoré sú všeobecne známe. Takže dobre, stačí toto? Dobre. Takže to je len taký technický údaj. Radosť z lásky, alebo radosť lásky, aj jedno, aj druhé sa používa. Taký len, taká raritka, špecifický je odkaz na film Babetina Hostina. Keď Pán Boh dá, tak môžeme si z nej aj pri jednej príležitosti, keď budeme vysvetľovať 3. alebo 4. kapitolu, niečo pozrieť. Je to špeciálny dánsky film, trošku je depresívny ako všetky severské, ale do tohoto severského prostredia príde kuchárka francúzska, ktorá vie dobre variť. Hej, tak okolo tohoto, že ona urobila, ale nepoviem, to sa dostaneme potom, hej, dávali to aj v televízii aj nieraz, je to oscarový film z 1988, a v 95. ho pápež Jan Pavol II zaradil do takého zoznamu odporúčaných filmov. No, ja si to trošku tak dám, lebo... Tak toto sú naši v Azerbajdžane s pápežom Františkom a... Tu ja to len využívam, lebo z tohoto, z tejto cesty máme dôležitý odkaz. Ale toto je vlastne to, čo je napísané na úvode, že to je určené biskupom, kňazom, diakonom, zasveteným osobám, kresťanským manželom a všetkým veriacím laikom o láske v rodine. Čítať treba celú pomaly a potom najmä 4. a 5. kapitolu, ale ešte aj k tomuto sa dostaneme. Takže Stanislav Zvolenský, náš arcibiskup, reagoval, on bol teda na synode na obi dvoch. A Brňáci, jedna fakulta kanonického práva, vydala takúto knihu Nová pastoračná starostlivosť o rodiny, a on napísal úvod do tejto knihy. A toto zatiaľ som to nenašiel, my sme si to doniesli z Brna. Môže byť, že sa to dostane aj, že to niekde budú mať. Ale keby ste tam napísali na týchto, tak sú schopní poslať, alebo niekto by išiel do Brna, tak môže doniesť. Takže arcibiskup hovorí, že musíme hľadať. A teraz čo? Ale najprv hovorí kto? Že nie iba kňazi, ale celé kresťanské spoločenstvo musí hľadať spôsoby, ako sa angažovať a pomáhať rodinám. A ako sprevádzať rodiny, ktoré si nesú ťarchy chorôb, finančných nedostatkov alebo manželských nezhôd. Manželstvo a rodina je najpriaznivejšie prostredie pre zjavenie prekypujúcej Božej štedrosti. A potom sa odvoláva na Jana Pavla II., ktorý vo Familiaris Consortio v 52. bode hovorí, budúcnosť evangelizácie závisí v značnej miere od domácej cirkvi. A teraz vyjadrenie pápežovej Františkovej túžby. Že už v samotnom texte hovorí, že táto exhortácia je ponúknutá najmä kresťanským rodinám, aby ich podnietila objavovať vážiť si dary manželstva a rodiny a zachovávať silnú lásku naplnenú hodnotami veľkorysosti, nasadenia, vernosti a trpezlivosti. A na začiatku tejto exhortácie sa pápež odvoláva na jubilejný rok, ktorom on túto knihu vydal a my sme ju mali vtedy prečítať. Už vyšla v jubilejnom roku, ale veľmi málo kto ju prečítal, takže pápež hovorí, že aj keď sa to nepodarilo, treba to prečítať teraz. Lebo odkaz roka milosrdenstva ide stále ďalej. No a keď sa vracal pápež z Azerbajdžanu, v lietadle odpovedal na otázky novinárov a jedna z otázok bola aj ohľadom tejto exhortácie a tedy pápež povedal takúto vec. O Amoris Laetitia chcem povedať toto. Všetci si nalistujú 8. kapitolu. Nie, nie. Treba ju čítať od začiatku do konca. A potom, čo je stredom? Už záleží na každom jednom z nás, ale pre mňa, hovorí pápež, jadrom Amoris Laetitia je 4. kapitola, ktorá poslúži na celý život. Raritka. Všetko, čo je pred a všetko, čo je po tejto kapitole, je zhrnutie synodálnych impulzov. Ale toto je impuls pápeža, ktorý rozmýšľal o láske na základe hymnu svätého Pavla z 1. listu Korinťanom. Takže ak hovorí toto, tak hovorí to preto nie, že on sa vystatuje, že je čo napísal. On meditoval, kontemploval nad týmto hymnom. Treba exhortáciu čítať celú, nanovo si ju celú prečítať a prediskutovať ju celú, tvorí jeden celok. Potom sa môžeme dostať aj k 8. kapitole. Je tam hriech, je tam rozpad, ale je tam taktiež milosrdenstvo, vykúpenie a starostlivosť. Bude prospešnejšie pre rodiny, ako aj pre tých, ktorí sa venujú rodinám, ak ju budú trpezlivo prehlbovať jednu časť po druhej. Alebo ak v nej budú hľadať to, čo potrebujú pre jednotlivé konkrétne okolnosti. Čiže prečítať celé a potom môžeš riešiť aj svoj problém, ktorý nájdeš v tejto exhortácii. Je možné, že manželia sa nájdu predovšetkým vo 4. a 5. kapitole, že pastorační pracovníci sa budú zaujímať najmä o 6. a že všetkých osloví osná. Dúfam, že každý na základe čítania pocíti povolanie s láskou sa starať o život rodín, pretože oni nie sú problém, ale príležitosť. No a ešte nám nakládol. Ako vidíte, je tam napísané, že od 21. do 26. augusta 2018 bude svetové stretnutie rodín v Dublini. A 25. marca na Sviatok zvestovania Pána František napísal list všetkým rodinám a v tomto liste, ktorá opisuje tému Evanjelium rodiny, radosť pre svet, a v samotnom liste píše: je mojím želaním, aby rodiny mali možnosť prehlbiť svoju reflexiu a svoje podelenie sa s obsahom posynodálnej apoštolskej exhortácie Amoris Laetitia. Takže keď sme trošku uvažovali, tedy ešte tento list nebol známy, my sme len uvažovali, že teda bolo by na čase, aby sme sa dostali do tejto exhortácie, a vidíme, že sme boli v takom predstihu pred Svätým Otcom, ale neboli sme v predstihu, lebo on list pripravoval. Takže Duch Svätý pôsobil, aj nám to vnúkol, že teda ideme trošku uvažovať. Rodina predstavuje áno Boha lásky. Bez lásky sa nedá žiť ako Božie deti, ako manželia a rodičia a bratia. Snívam, píše pápež, o vychádzajúcej cirkvi nezameranej na seba, ale o cirkvi, ktorá neobchádza zďaleka rany človeka, o milosrdnej cirkvi, ktorá ohlasuje srdce zjavenia Boha lásky, ktorým je milosrdenstvo. Pozývam celú cirkev mať na mysli tieto odkazy v pastoračnej príprave na budúce svetové stretnutie v Dublini. Už sa spracovávajú katechézy a v krátkom čase sa budú prekladať aj do slovenčiny. Vierka Václavová aj s Monikou Jukovou idú na prvé stretnutie koncom mája, ktoré bude v Dubline, kde sa bude chystať toto svetové stretnutie. Názvy kapitol nám napovedajú, a môžeme byť tak prekvapení, že prvá kapitola vo svetle slova, skutočnosť a výzvy rodín, pohľad upretý na Ježiša, povolanie rodiny, láska v manželstve, láska, ktorá sa stáva plodnou, niektoré pastoračné perspektíve, to je to, čo je pre tých pastoračných pracovníkov. Posilňovať výchovu detí, to sa týka najmä nás, Salesianov, a vás, rodičov, ako vychovávateľov. A sprevádzať, rozlišovať a integrovať krehkosť, a toto sa týka tých problémových vzťahov, ktoré sa vytvárali v priebehu predchádzajúcich rokov, alebo do ktorých húpli ľudia ani netušiac, čo sa deje. No a posledná hovorí o spiritualite. Takže ja tu teraz trošku vystihnem tieto slova. Slovo, skutočnosť a výzvy, povolanie, láska, plodnosť, perspektívy, výchova, krehkosť a spiritualita. Tak toto sú také charakteristické slova celej exhortácie. Každý deň zakúšame nestálosť a slabosť, a preto my všetci rodiny aj pastieri potrebujeme, píše pápež, obnovovanú pokoru, ktorá stvárňuje túžbu po formovaní sa. Máte túžbu niečo zmeniť vo svojom živote? Neisto.
Áno.
Je, toto by si mal každý na túto otázku odpovedať, že ja niečo musím zmeniť, ale musím začať s pokorou, ktorá stvárňuje túžbu. Vychovávať sa a byť vychovávaný, že ja tým, že vychovávam, musím aj sa vychovávať. tým, že prehlbujem svoj vzťah, musím aj na tom vzťahu sa formovať. Pomáhať a nechať si pomôcť. Sprevádzať, rozlišovať, spájať všetkých ľudí dobrej vôle. Treba vedieť, že nie všetky doktrinálne, morálne alebo pastorálne diskusie musia byť vyriešené zásahmi magistéria. Toto je tiež jedna z takých vecí, že možno ste sa dopočuli, že štyria kardináli napísali list, v ktorom chceli od pápeža odpoveď, či áno alebo nie. Takto sa odpovedalo voľakedy na doktrinálne otázky. Ale táto exhortácia je predovšetkým pastoračná, to znamená, tu pápež nerieši doktrinálne veci, ale opiera sa o doktrinálne skutočnosti, o ktorých už bola reč a ktoré vlastne pomáhajú nám pochopiť veci, ale pre pastoráciu. A v pastorácii nie je obyčajne všetko hneď riešiteľné. Doktrinálna dogma. Všetci vedia, čo je to dogma. Hej, nauka, ktorá je nemeniteľná, hej, a túto vyhlasuje pápež vtedy, keď vyhlasuje nejakú pravdu viery alebo morálky z moci svojho úradu. Doktrina napríklad o nepoštvenenom počatí Panny Márie a doktrina to je vysvetlenie tejto dogmy. V cirkvi je nevyhnutná jednota doktríny a praxe. Lenže prax sa dostáva k doktríne postupne. To znamená, aj pápež niektoré veci povie, ale nie ako uzáver, ale ako otvorenú cestu. Napríklad, Jan Pavol II. Napísal encykliku o ľudskej práci. V tejto encyklike hovorí, že vo svete je situácia taká, že dávame do popredia kapitál, prácu, človeka a Boh je na konci. Ale poradie má byť Boh, človek, práca, kapitál. Aj v tejto exhortácii veľmi silno kladie dôraz na prácu, lebo vie, ako je dôležitá pre človeka. A keď robí uzáver pápež Jan Pavol II v tejto encyklike, tak hovorí, v žiadnom prípade komunizmus a v žiadnom prípade divoký kapitalizmus. A tak sociálny kapitalizmus, ale celé nechal otvorené, aby tí, ktorí skúmajú, sociológovia, psychológovia, politici, hľadali ďalej, čo je najlepšie pre ľudí. No ale to som odbočil z exhortácie. Musia a môžu existovať rozličné spôsoby interpretácie niektorých aspektov doktríny alebo niektorých dôsledkov, ktoré z toho vyplývajú. Toto sa bude diať, nech nás to nemýli. Až kým nás duch nedovedie k pravde. Úplnej pravde, ale to bude, nevieme kedy. Hej, ale obyčajne sa to odrazí v dogme. Že je celkom jasná táto pravda. Teda, kým nás dokonale neuvedie do tajomstva Krista a kým nebudeme schopní všetko vidieť Božím pohľadom. A toto je cesta. Čiže my všetci sme na ceste. A kto je a má byť prínosom pre pastoráciu rodín? Hlavný prínos je farnosť, ktorá je rodinou rodín a kde sa harmonizujú vklady malých spoločenstiev, hnutí aj cirkevných združení. Ale nezabudnite, ani farnosť, ani združenie, ani hnutie, ani spoločenstvo nie je sviatostná skutočnosť. Rodina, manželstvo, ktoré je srdcom rodiny, je sviatosť. Hej, ale farnosť je rodina rodín. To znamená, aj farnosť je sviatosť, ale len vtedy, keď sa o svoje rodiny stará. Hej, lebo vtedy buduje cirkev, ktorá je všeobecná sviatosť spásy. Teda cirkev je všeobecná sviatosť spásy. Spolu s pastoráciou zameranou špecificky na rodiny sa ukazuje nevyhnutnosť vhodnejšej prípravy kňazov, diakonov, reholníkov, reholníčok, katechetov a ďalších pastoračných pracovníkov. Teraz dnes, pred dvomi hodinami, som dostal dokument vysvetlenie saleziánskej strenny a saleziánska strenna má názov Sme jedna rodina. A hlavný predstavený v tomto vysvetlení ponúka interpretáciu tejto exhortácie. A čo myslíte, o čom najviac píše? Salesián, o čom najviac píše? O výchove. Hej, lebo to je pre nás naj. Hej, ale zároveň hovorí, že všetci musíme poznať ten komplex, ktorý je rodina. Ukazuje sa, že všetkým zodpovedným a katechizujúcim chýba vhodná informácia k pochopeniu zložitých aktuálnych problémov rodiny. Takže konštatuje, že z odpovedí, z konzultácií je nutné klásť dôraz na nevyhnutnosť formácie laických pastoračných asistentov. Preto kaučník. Preto formácia animátorov snúbencov. Preto bude aj formácia tých, ktorí budú niesť zodpovednosť v jednotlivých spoločenstvách za rodinu. Pápež nepripomína všetko, ale len niečo učenia cirkvi. A to preto, aby nás upriamil na dve centrálne kapitoly venované láske. A to je 4. a 5. kapitola. Ale my ideme uvažovať o prvej kapitole. Takže, najdôležitejšia úvodná veta je táto. Dva domy, ktoré Ježiš opisuje postavené na skale alebo na piesku, predstavujú mnohé rodinné situácie, tvorené slobodou tých, ktorí v nich žijú, pretože každý dom je svietnikom. Aj ten, čo sa zrútil, aj ten, čo pevne stojí. A uvádza túto prvú kapitolu, hovorí, v Biblii je celá Biblia prerodinovaná, lebo tam vystupuje množstvo rodín, množstvo vzťahov, množstvo trápení v rodinách, vo vzťahoch a preto je dôležité, aby sme vedeli aj trošku a videli do biblických vízie. Tak otázka. Keď vy nedávate otázky, kde mi ja dávať. Povedzte mi aspoň jednu biblickú rodinu, z ktorej by sa niečo dalo zobrať pre náš každodenný život. Okrem svätej rodiny. Hej? O tej budeme vyprávať, ale teda skúste mi povedať, či poznáte biblické rodiny a ich problémy. Ako chceš.
Myslím, že problematicky bolo, že tam bol...
No vyťahni jednu.
Abraham.
Abraham. Aký mal problém Abraham?
Dve ženy.
Keby len. Tam sú ešte všelijaké iné veci, ale čo sa s neho môžeme učiť, to vyťahol pápež František ešte na začiatku svojej úloh služby pápeža. Hovorí a porovnáva to s manželom, že s manželstvami, že Abraham, keď ho Boh povolal, stál pred neznámom. Ale vo chvíli, keď vykročil, vstúpil do priestoru Božieho slova. A potom pápež pokračuje, aj slúbenci stoja pred neznámom. Ale vo chvíli, keď vstúpia do sviatosti manželstva, vstúpia do priestoru Božieho slova a toto Božie slovo je pevnejšie a istejšie ako všetky skaly a všetky planéty a celý svet. Lebo Božie slovo dáva istotu. Hej, to je jedna taká vec, ktorú môžeme vyťahnuť z Abrahama. Ešte nejakú inú rodinu.
Noé.
No, napríklad. Čo tam ťa zaujalo alebo vyrušilo?
Tá istota, viera Boha, že veril napriek tomu, že pochodil...
Celý svet hovoril iné a on uveril Pánovi a uverila s ním aj celá rodina, lebo aj žena, aj synovia a ich rodiny vlastne poslúchli a vstúpili do Koránu. A nechali sa viesť. Mohli si povedať, ale však celý svet ináč a my? To sú niekedy také prekvapujúce veci. Povedzte ešte ďalšiu rodinu. Zachariáš sa Alžbetov. Hej? To je tiež taká zaujímavá. Čo na nej? Hej? Že keď Boh povie, je to možné, ale ešte na nich, čo je zvlášť. Čo je u nich zvlášť? Že sa vytrvalo modlili, neprestali v úvodzovkách, aj keď už pochybovali o svojej viere a o tom, že sa ešte niečo dá. Ale keby sa pozreli do Abrahama, ten mal syna 100 rokov, z tých rokov, 100 rokov. A oni ešte 100 rokov nemali. Hej, že to je tiež jedna z takých vecí, že vytrvalo sa modlili, aj keď mali problém. A ukázalo sa to na Zachariášovi, ktorý pochyboval. A vtedy dostal šancu. Akú? Akú šancu dostal Zachariáš? 9 mesiacov bolo ticho. Celé tehotenstvo bolo ticho. Hej, aj to ticho bolo tehotenstvo. Neviem, či ste si to niekedy uvedomili a v súvislosti s týmto našim podujatím aj týchto 9 týždňov bude tehotenstvo. Lebo exhortácia sa musí v nás narodiť. A meškáme, lebo už sme to mali v hlavi robiť. Ďalej, ešte nejaká rodina. Manželky apoštolov. No nemáme tam veľa poznámok o nich.
Ale s tým okolo slovky?
Okolo slovky, nie. Ešte. Lóta je jeho žena. Čo tam? No, toto je také, že vyzerá to na ňu, ale čo robí Lot? Prečo ju nestrážil? Hej, toto je strážiť jeden druhého, to je otázka, ktorú sme dostali, alebo úloha, ktorú sme dostali už v rádi. No však tamto, hej, nás sme to dostali. Ešte nejaká rodina.
Mojžiš.
No?
Necítil sa hodne na to poslanie a potom, keď mi povedal Bohu, tak videl to cestu celú.
Hej, a žena musela vydržať príjem.
Hej.
A ešte to nemali ľahké, lebo ešte všelijaké kopance narobili v živote. Hej, ale ohromnú službu im urobil Jetro. svokor. Nebol nepriateľ. Ako budete vy priatelia so svojimi nevestami a zaťami? Veri, modlite sa jeden za druhého. A chalani, vy sa modlite za svoje budúce svokry? To vás ešte vynapadlo, však? A babi za svoje budúce? Hej, to sú tiež také zaujímavé veci, lebo tam sa vytvárajú vzťahy. No ale poďme ďalej, lebo by sme mohli veľa vyprávať, ale pozrite si napríklad Izáka a Rebeku, Jakuba a Ráchel. Ha, a ešte tam ďalšie tri ženy. Hej? Čiže nebolo to vonkoncom ľahké, ale toto všetko, ten neporiadok, mal svoje následky. A museli si veci odskákať. Hej, a Jakub, hej, si musel odskákať, že ho jeho svokor podviedol. Ha, ale kto podviedol otca? Hej, čiže podvod rodí podvod. Za podvod, ktorý urobil, musel 21 rokov byť vo vyhnanstve. Hej, a ešte potom nestačilo, lebo ešte mal všelijaké iné ťažkosti. No, dobre. Necháme rodiny rodinami. Tieto biblické, vy si popozerajte a vždy, keď sa dostanete v nejakej biblickej rodine, analyzujte ich vzťahy. Pápež nám ponúka 128. žalm a naozaj ako niečo také, čo je veľmi blízke rodinám. Tvoja manželka, ja len citujem niečo, tvoja manželka je ako plodonosný vidnič vnútri tvojho domu. Tvoji synovia sú ako mládniky olivy okolo tvojho stola. Veru, tak bude požehnaný muž, ktorý sa bojí Pána. Hej, to nie je strach, to je bázeň. Spomienka na svadobnú hostinu pripomína rodinu, ktorá sedí okolo slávnostného stola. Uprostred nachádzame manželský pár. Otca a mamu, teda muža, manžela a manželku, ako srdce rodiny. Toto si dobre uvedomte. Veľmi peknú vec tu pápež povedal, že vy ste srdce rodiny. S celým ich príbehom. Nečítali ste, že stvoriteľ ich dá ich od počiatku ako muža a ženu stvoril? A pokračuje, a toto je taký zvláštny, že pápež hovorí, mali mandát z knihy Genesis. Preto muž opustí svojho otca i svoju matku a prilipne k svojej manželke a budú jedným telom. To je mandát. Nie poslanecký, ale manželský. Objavujú sa viaceré rozhodujúce tvrdenia. Prvé, synteticky citované Ježišom, hovorí, stvoril Boh človeka na svoj obraz, na Boží obraz ho stvoril, muža a ženu ich stvoril. Teda nie lepšieho Božieho obrazu ako manželia. A poškodenie manželstva znamená poškodenie Božieho obrazu. Obrovský dar života je prvý dar, ktorý sme získali. A druhý? Aký druhý dar sme dostali? Vy neviete? Čo? Čo ste dostali druhý dar? Manželstvo, hneď od samého začiatku. Nezabudnite, to je druhý dar. A preto je cirkev rodina rodín, lebo druhý obrovský dar súvisiaci so stvorením človeka na Boží obraz a podobu ako muža a ženy je dar manželstva, ktorom sa odovzdáva život a vo chvíli splodenia Boh opäť hovorí, urobme človeka na náš obraz, na našu podobu. Teda keď ste splodili svoje deti, v tom momente povedal Boh, urobme človeka na svoj obraz. A Jan Pavel II hovorí, pár, ktorý miluje a robí život, je naozaj živým dielom schopným zjavovať Boha Stvoriteľa i Spasiteľa. Náš Boh vo svojom najintimnejšom tajomstve nie je osamelosťou, ale rodinou, keďže má v sebe otcovstvo, synovstvo a podstatu rodiny, ktorou je láska. A táto láska je Duch Svätý. Takže potrebujeme objaviť nové a dá sa povedať aj biblické prístupy k rodine. Ježiš nás vo svojej úvahe o manželstve odkazuje aj na ďalšiu stránku Genesis, na druhú kapitolu, kde sa nachádza veľkolepý portrét páru s jasnými detailami. A tu sa objavuje akýsi prvý nepokoj, ktorý má Adam, lebo keď pozoruje svoje okolie, zistuje, som sám. A druhý je, že Boh uzdravuje túto jeho samotu, keď Adam sa musí vyspať, aby mohol mať sen, ktorý mu Boh uskutočnil. A žena musí pýtať muža od Boha a potom ho dostane. Že muž si musí vysnívať, žena si musí vymodliť. Ale ako si vysníval Jozef? No tak, že sa modlil, až do modlitby zaspal. Takže to platné je pre obi dvoch, že si musia vysnívať aj vymodliť. V druhom detaile, že uzdravuje samotu, tak z neho pramení plodenie a rodina. Adam, ktorý je aj človekom všetkých čias a všetkých oblastí našej planéty, je spolu so svojou ženou pôvodcom novej rodiny. Sloveso pripútať sa v hebrejskom origináli označuje intenzívny súzvuk, súlad, fyzickú aj vnútornú prirodnavosť až do takej miery, akou sa opisuje jednota s Bohom. Moja duša sa vynie k tebe. Evokuje to manželskú jednotu nielen v jej pohlavnom a telesnom rozmere, ale aj v slobodnom darovaní sa, darovaní lásky. Pred manželstvom to až také ťažké není, ale v manželstve. Ak rodičia sú zakladateľmi domu, deti sú živé kamene rodiny. A je významné, že v starom zákone slovo, ktoré sa objavuje najviac po Bohu, po Jahve, je Ben. Syn. Teda výraz, ktorý odkazuje na hebrejské sloveso budovať manat. A ďalší rozmer. V novom zákone sa hovorí o cirkvi, ktorá sa stretá v dome. Domáca cirkev. Biblia teda považuje rodinu aj za sídlo katechézy detí, lebo rodičia sú prví učitelia vo viere. Rodina je miesto, kde sa rodičia stávajú prvými učiteľmi viery pre svoje deti. Je to remeselná úloha. Čo to je remeselnosť? Remeslo. Remeselník. No nie. Ešte? Ešte? Vidím, že nikto z vás nemal otca remeselníka. Nemal nikto z vás otca remeselníka? Lebo môj otec bol obuvník a keď vyrábal a robil dodávku, tak každú jednu chytil do ruky. To nebola pásová výroba. Každú jednu chytil do ruky a chytil ju z láskou, aby ste vedeli, že čo tam napríklad robí, poplúval ju, aby bola lesklá. Vyleštil ju. A keď som si ja kúpil jedné topánky, keď sa na ne pozrel, tak to bolo jediný raz, čo po mne hodil niečo, tak tú topánku. Jak si môžeš takéto niečo kupovať? Čo to je? Hej? Či on mal lásku k tomu, čo robil. A o tom to hovorí pápež, lebo on poznal, hej, aj v tom svojom prostredí takýchto malých remeselníkov a naozaj pochopil, že akú veľkú lásku majú k tomu, čo... A vy musíte byť ako manželia, každé dieťa chytáte do ruky, poláskáte, hej, jeden druhého. Že to je úžasné, to je to, že nie podsedenie, lebo komunizmus nám zničil tento pohľad na remeselníkov, lebo o všetko nás obrá. Hej, otcovi zobrali obchod a odtedy len keď mal nejakú možnosť opraviť niekomu topánky. Hej, ale toto sa do nás musí znova dostať. Ja sa trápim spolu s týmito, čo vo Volkswagene robia, lebo oni každé auto by mali pohľadiť. Hej, ale hľadia ho. A uvedomujú si, že toto bude pre nejakých ľudí, ktorí budú toto auto užívať. To len ako inšpirácia. Rodičia, moju povinnosť s vážnosťou naplňať svoje vzdelávacie poslanie. Ako často učia mudrci Biblie, pozrite sa na biblických ľudí, akou láskou rozprávali svojim deťom o udalostiach, takže sa to dostalo ešte aj do sedarovej večere, kde bol dôležitý najstarší a najmladší. A najmladší sa pýtal a najstarší odpovedal, ale účastná toho bola celá rodina, celé to zhromaždenie. Hej, a pre nás by mala byť rovnako to stolovanie niečím takýmto, kde sa rozprávajú rodinné príbehy. Lebo keď ich budete rozprávať, tak sa dostanete hlboko dovnútra. Preto aj napríklad sľubencom dávam úlohu urobiť si rodostrom. Nie len tak, že aby mali zoznam ľudí, ale oni musia o každom jednom sa naučiť vedieť, ako žili, prečo žili, aké vzťahy vytvárali, či boli tvrdohlaví, alebo aký, že odkiaľ sa zobrala moja povaha, kde má korene. A tu je veľmi dôležité aj toto štvrté prikázanie cti otca svojho i matku svoju, lebo to vytvára rodinné a spoločenské vzťahy. A cti rovná sa miluj, hovorí Jan Pavol II v liste rodinám z 1994. Ale nie je rodina len dobre, sú tam aj chodníky utrpenia a krvi, a vidíme to v celej Biblii, že koľko tam bolo utrpenia. Idyla prezentovaná v tom 128. žalme nevyvracia túto trpkú realitu. A toto je v celom Svetom písme. Božie slovo je neustálým svedkom tejto temnej dimenzie, ktorá sa objavuje už na samom začiatku, keď kvôli hriechu vzťah lásky a čistoty medzi mužom a ženou mení sa na nadvládu. Hoci budeš po mužovi túžiť, on bude vládnuť nad tebou. To je následok hriechu. To nie je úloha. V pote tváre budeš dorábať svoj chlieb a zem ti bude rodiť bodlačie a trnie. To je následok, nie úloha. Práci máš realizovať svoje človečenstvo, nie trpieť, ale žiaľ hriech spôsobuje toto. Sám Ježiš sa rodí v skromnej rodine, ktorá čoskoro musí utiecť do cudzej zeme. Pozná úzkosti a napätia rodina, vkladá ich do svojich podobenstiev. Božie slovo sa neprejavuje ako sled abstraktných téz, ale ako spoločník na ceste aj pre rodiny, ktoré sú v kríze. Ak budete teraz v nedeľu počúvať emauzských učeníkov, toto je veľmi dôležité, zaujímavé, že na synode o Božom slove hovorí pápež Benedikt XVI, že keď čítame písmo, potrebujeme na neho pozerať cez prizmu dvoch textov. Cez prvú hlavu Jána a cez Lukášovu 24. hlavu príbeh emauzských učeníkov. A tam potom zrazu zbadáme, že keď Ježiš im vysvetloval písma, oni boli nielen zvedaví, oni sa ohromne cítili, tak ho zavolali: poď, už sa zvečeriem a zostaň s nami. A vtedy, keď pred nimi požehnal chlieb, ho spoznali a zmizol im z očí, vtedy konštatovali, či nám nehorelo srdce, keď nám vysvetloval písma. A vždy, keď vy vysvetľujete písma svojim deťom, keď rozprávate biblické príbehy, vtedy zapalujete ich srdcia. Aj toto je tá úloha, to je ten biblický pohľad na všetko, čo potrebujeme. A bolesť, naozaj odpovede dáva Biblia na naše bolesti. A ukazuje aj cieľ nášho putovania. Práca je základnou súčasťou dôstojnosti človeka. A zároveň umožňuje aj rozvoj spoločnosti, aj službu spoločnosti. A František od samého začiatku svojho pontifikátu hovorí o mužnej nežnosti, kedy začal pontifikát. Aký bol sviatok? Kto je? Keď začal pontifikát. 13. bol zvolený, ale svätého Jozefa. A vtedy prvý raz hovorí o mužnej nežnosti a je zaujímavé, že na mnohých miestach, keď sa prihovára sestrička, hovorí im, aj vy musíte mať mužnú nežnosť. Hej, čiže je to pre celého človeka. Hej. A Ježiš predstavil ako charakteristický znak princíp, ktorý otec a matka zvyčajne dosvedčujú vlastnou existenciou. Nik nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí svoj život za svojich priateľov. Ovocím je tak milosrdenstvo a odpustenie. Nikde nie je toľko priestoru na milosrdenstvo ako v rodine. A tak rodina je povolaná zdieľať 5 vecí. Som zvedavý, či si zapamätáte. Prvá. Denná modlitba. Druhá. Čítanie Božieho slova. Tretia. Eucharistia. Štvrtá. Rezistencia voči zlu. Čo je to rezistencia? Odpor. Dobre. Pamätáte si fyziku. Hej, až. A piatá? Kto uhádne? Kto uhádne piatú? Nie. Hoci to tam patrí? Kreativita. Kreativita. Jak potrebuje Cyril tvoja žena kreativitu? A Katka, veru, aj Cyril potrebuje tvoju kreativitu. To sú ti také zaujímavé veci. Týchto 5 vecí si zapamätajte, lebo takto rastie láska. A sa teším, že František to tam dal. Pred každou rodinou sa črtá ikona rodiny z Nazaretu. Aj Najsvätejšia Trojica je ikona a rodina je ikona Najsvätejšej Trojice, aj keď nedokonala. A svätá rodina je naozaj itinerár pre každú rodinu. Takže toto je záver našej modlitby, ktorú sme sa modlili. je dobré, keď si budete modliť. A ja som prekvapený, že hlavný predstavený tohto vysvetlený stretnutiu dal a vyzval nás, aby sme sa deň do deň nemodlili. Tak aj vy si ju nájdete, je aj na internete, je aj v tej prezentácii a oplatí sa. Takže otázky a odpovede. Som vás vytrápil. Feri, povedz nejakú otázku.
Pali. Že Pali?
Ja Pali. Prepáč. Staré pusy. Nech sa páči. A myslím, že ešte tam ďaleko viac vecí alebo nedostatku poznania Božieho slova, lebo v Božom slove je aj ďalšia veta, ja nemôžem vytrhnúť z kontextu, ale musím brať celok písma, to znamená, je tam napísané aj toto. Buďte si navzájom podriadení. Uha. Je to tam. Muži, milujte svoje ženy. Ženy, ctíte si muža a medzi cti a milu je rovnítko. Ešte nech sa páči.
Ja som chcela na to doplniť niečo, čo si hovoril ohľadom toho hladkania. Ja my sme včera mali jednu stretnutie ako salesianskí spolupracovníci a bol tam jeden teda salesianský kňaz, Jožko Slivoň, a on sa nás tak opýtal pekne, že a mali ste už dnes hodinu H? A my, že to čo je? A to je hodina hladkania.
To je jedna z dôležitých vecí v manželstve.
A hovorila, aké je to veľmi akože dôležité.
Nech sa páči.
Hovorí, že hodina H je dlho hodina.
On chce celý deň.
To sú mladí za nami, kedy s tým nesúhlasím. Ale oni ešte asi nesúhlasím, že to sú.
Zachujú. Stačí. Tak požiadanie vám dám, dobre? Pán s vami. Na príhovor Pani Márie, kráľovnej rodiny, svätého Jozefa, ženicha, sprievodcu a ochrancu, aj vašich osobných patronov, nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Prajem vám, aby ste objavovali biblické rodiny, ale aj také, ako napríklad Sveta Benita. To je len jedna z mnohých. Tak drobnú noc.
Niekedy aj obeci, a tak.
Dobre.